Šeit gan būtiski ir atcerēties klientiem, ka ar 1. aprīli mēs sākam uzskaitīt patērētās kilovatstundas no jauna, taču par aprīlī patērēto klienti sāks norēķināties maijā pēc starta tarifa. Tad šeit tā būtiskā nianse, ka aprīlī mēs vēl maksāsim par martu, un tur vēl ir jāskatās, kāds kuram klientam ir šis tarifs, vai tas ir vēl starta vai jau pamata. Ja klients norēķinās mūsu klientu portālā Elatv Energo, tad šis aprēķins viņam notiks automātiski. Tad viss ir tāpat kā līdz šim arī iepriekšējos gados, sākās jaunā starta uzskaite un klients, maijā maksājot par aprīlī patērēto, norēķinās pēc starta tarifa.